Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Tere, olen toimetaja Helle Aan ja tänases mõttekojas tahan teiega koos veidikene elu üle mõtiskleda. Kas 55-aastane inimene on teie arvates noorepoolne, keskealine või pigem juba vana? Aga kuidas on lood 65-sega? Kuhu tema oma eluaastate poolest siis paigutub? Ja eks aastate arvu poolest tundub, et 65 on ehk vana küll, aga vanur mitte. Meie tänane mõttekoda võtabki vaatluse alla tänapäeva elu suurima muudatuse, pikenenud elu ja õigemini mitte selle elu ja vaid selle, mida meie arvame teadvat, mis selles elus võib, millises vanuses teha, mis sobib, mis mitte. Ja nõnda me arvame, et on välja kujunenud teatud käitumistavad, mida me normiks jääme. Kui Euroopas arvatakse keskea alguseks 33. eluaasta ja keskiga kestab vähemalt 65. aastani, siis mida kõike selle pika eluetapi sisse mahub? Seda püüamegi koos lahti seletada Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi professori Taimi Tulvaga ja meie saate teises pooles võtame mõtteaineks olukorrad elust enesest. Kuidas siis olla, mida teha ja kas ka teistele meeldida nendes olukordades, kui oleme kuldses keskeas ja äkitselt nii-öelda üksinda, kuidas siis elu ja iseendaga toime tulla? Tallinna Ülikoolis professor Taimi Tulva, ilmselt teie õpetajate räägite küll, et inimeste elukaar on selline, noh, neid teadlasi nii palju, kes on seda jaganud, aga keskelt läbi niimoodi, et lapse iga, noorus iga ja siis keskiga ja siis ikka vanurid ka. Ja tavaliselt inimesed arvavad, et see keskiga on kusagil 35, no heal juhul 50 ja edasi, siis on ikka juba sinna vanaduse poole, eks ole ju? Aga kuidas tegelikult seda jaotatakse, seda elukaart?
Muidugi inimese elukaar on täiesti ainukordne, nii nagu me iga ükski oleme ainukordsed. Peaks ütlema seda, et neid jaotusviise on väga palju. See, mida teie siin alguses nimetasite, see on tõesti kõige levinum viis ja sellest tuleb lähtuda, aga alati mõeldakse selle peale, kui neid liigitusi koostatakse, mis on selle liigituse aluseks. Ja sellepärast ma arvan, et kõik need liigitused on tinglikud. Ja kui ma praegu tahaksin öelda, et millist jaotust mina siin praegu täna teiega rääkides õigeks ja heaks pean, siis ma toetuksin sotsioloog Peter Lasletti jaotusele. Ja muidugi tema ei too ka välja ekstra aastaid, kuid ta jaotab siis inimese elu tõepoolest 4 perioodi. Ja ta ütleb niimoodi, et esimene periood on siis lapsepõlv ja noorusaastad, mille inimene on väga suures sõltuvuses siiski oma ümbritsevast, oma lähivõrgustikust ja vajab selleks, et hakkama saada küllaltki palju tuge ja teisi inimesi enda kõrval. Sellepärast, et ta on alles arenev isiksus, vajab head kasvuümbrust, kasvukeskkonda enda ümber, mis elu jooksul on meil kõigil küllaltki erinev. Siis teine periood on see, kus me oleme omandanud elukutse. See on juba see aeg, kus me oleme asunud tööle ja me oleme juba suhteliselt iseseisvad. Ning meie võimalus on teha hästi palju erinevaid valikuid. See on aeg, mil abielutakse, mil saadakse lapsi ja mil elatakse oma pereelu. Kolmas periood on Laslett nimeltanud kolmandaks eaks isegi. Sellest on nüüd viimasel ajal hakatud ka hästi palju rääkima. Lasletti jaotused on välja tulnud cirka 20 aastat tagasi. Ja kolmas iga on siis see periood inimese elus, kui ta aktiivsest tööelust jääb kõrvale. Ja inimese elu võibki selle kolmanda perioodiga lõppeda. Sellepärast, et sellesse kolmandasse perioodi on tal taas võimalus teha, nii nagu selles keskeas, on võimalus teha uusi valikuid, hoopiski uusi väljakutseid toob meile elu. Me peame juba mõtestama enda jaoks selle, milline on meie vananemiskultuur, mis on üldse vananemise aluseks. Kuidas on lood meie enesemääramisega, meie väärikusega, kuidas me oskame vananeda. Ja see on nüüd küll see aeg, millal inimene peab otsustama selle, kuidas ta seda kõige pikemat perioodi oma elust täidab. Ja siin kohal ma võib-olla vihjaks mõnedele asjaoludele, mida igaüks meist teab, aga mida võib-olla võiks rohkem tähtsustada. Kõige esimene inimese heaolu elukvaliteedi hoidmisel on see, kui ta saab olla tegevuses. Kui ta on tegevuses oma tööga, ma isegi mõtlen, et ka vanemas eas, kui on võimalik, siis peaks inimene töötama, kui ta tervis seda võimaldab, sellepärast, et töö annab oma ettega kaalu ja uusi võimalusi elukvaliteedi tõstmiseks. Muidugi selle töötamise all mitte ainult ma ei mõtle seda palgatööd, aga selle all tuleks mõelda ka omast eest hoolitsemist. Näiteks praegu meie oma instituut viib läbi ühte projekti, mille eesmärk on selgitada seda, kuidas me saame toetada omaste hooldajaid ja hooldajaid. Ja see on võrdlev uurimus koos Soomega. Ja siin on meil juba esmased huvitavad tulemused olemas ja ma usun, et siit me saame väga palju teavet ka selle kohta, kuidas seda kolmandat iga veelgi sisukamaks ja veelgi täiuslikumaks muuta. Siis peale selle tegevuse ma mõtlen ka, on, kui ma rääksin siin palgatööst, räägin siin vabatahtlikust tööst omaste hooldamisest, siis võib-olla peaks selle seas ka väga palju mõtestama seda, et kas on meil lähedasi sõpru, teisi vanemaid inimesi, kes vajavad abi. Et elus on ikkagi tähtis see, et mitte meie ainult ise ei oota abi, vaid et me ise suudaksime ka pakkuda midagi oma lähedastele ja saavutades selle läbi ka oma enese teostuse. Siis teiseks ma pean väga tähtsaks ikka seda perioodi iseloomustades seda, et kui me oleme olnud ka keskeas ja varasematel aastatel aktiivsed, et jäädes tööelust kas või kõrvale, et me siis ka seda aktiivsust kuidagi ära ei kaotaks. Et me leiaksime võimaluse käia ka päevakeskustes, nagu näiteks siin Tallinnas on meil ju Poska tänaval väga tore väärika vananemise akadeemia. Et me suudaksime osaleda ringides, harrastustes ja leida uusi võimalusi selleks, et ikka ennast täiustada, täiendada ja seeläbi ka areneda. On ju väga palju näiteid meil igapäevaelust, kus just nimelt vanema seas on hakanud inimesed tegelema keraamikaga, siiditrükkiga, maalima ja nii edasi, et niisugune loovuse periood on kahtlemata see kolmas iga. Ja kui nüüd juhtub nii, et me ei ole ka väga aktiivsed olnud ja kui juhtub ka nii, et me oleme ka üksi jäänud, siis me peaksime ikkagi mõtlema sellele, et me saaksime enda ümber niisuguse sõprade ringi, lähisugulaste ringi, naabrite ringi, kui meil enam neid lähisugulasi ei ole, et me päris üksi ei jääks, sellepärast, et üksindus on ikkagi elukvaliteedi kõige suurem vaenlane. Ja ma võib-olla tuleksin tagasi selle üksinduse teema juurde, kuid tahaks öelda seda neljandat eluperioodi, et kui see juhtub, et ta meile kätte tuleb, siis see on muidugi meile väga raske periood ja see on just see aeg, kus me hakkame vajama kõrvalabi. See võib tulla 50-selt, see võib tulla 80-selt, see võib tulla nii, et teda ei tulegi, vaid me elamegi oma elu selliselt, et me püsivad kõrvalabi ei vaja ja see püsiv kõrvalabi tähendab ikka seda, et me hooldusvajadus kasvab ja me oleme hoolde kodus. Ja ka selleks on meil ju siin Eestisse väga palju võimalusi.
Aga te puudutasite seda üksildust, et tänapäeval on ju teada, et inimesed vananevad, meie inimkond nii-öelda, samal ajal eluiga on kasvanud ja see tähendab, et tõepoolest seda kvaliteetset eluiga nagu on juurde tulnud. Ja siis, kui kõrvalt sugulased, elukaaslased ära kaovad, siis tekib ikka küsimus, mis ma nüüd teen. Te ütlete, et tuleb maalima hakata. Ja. No ma üldistan seda.
Ja. Tuleb ikkagi püüda leida endas jõudu teistega suhelda ja teistega läbi käia, sellepärast, et teiste kaudu me saame ise hinnangud enda kohta, mida me oleme teinud ja nii edasi. Ja kui me kuidagi ei suuda ennast seda võrd väärikana tunda ja me ei leia enesele tegevusi, siis on ohus koguni meie vaimne tervis. Sellepärast, et üksikud inimesed siiski võivad sattuda masendusse ja väga tähtis on, et oleks kellegi eest võimalus hoolt kanda. Nii on ju meil väga palju noori peresid, on emasid, kes kasvatavad üksi oma lapsi. Oleks ka võimalik siin oma abikätt ulatada. Mõned tunnid päevas ka oma lähiümbruses on ju neid peresid küll, et neid aidata. Sest et üksinduse vastu võitlemisel on ikka väga tähtis see, et me tunneksime ennast vajalikuna. Ja see tõttu ju väga paljud need inimesed, kes üksi on jäänud, on võtnud ka loomi, kelle jaoks nad on vajalikud kasvatavad taimi, püüavad liikuda looduses, mis ühtaegu annab võimalust ka siis värskes õhus liikuda ja teisalt annab võimaluse ikkagi ka oma organismi tugevdada. Nii et ma arvan ise, et nende ravimite poole pööramine just kõige õigem ei ole. Et siin me saame ju rääkida ka emotsionaalsest üksindusest, kus meil on vallanduvad erinevad tunded, viha, rõõm. Me saame rääkida füüsilisest üksindusest, kui me oleme eraldatud teistest inimestest, teeme tööd oma ette. Me saame rääkida ka vabatahtlikust üksindusest, kus me tahamegi olla üksi. Tahame olla. Väga palju on praegu infotehnoloogia vahendeid ja väga paljud ka vanemad inimesed suhtlevad arvutiga, mis suhetes võib-olla riskivabam on kui teine kord. kurjate inimeste ka suhtlemine. Ja muidugi võime rääkida ka terapeutilisest üksindusest, kus me tahamegi mõnikord eraltuda ja tahame oma ette olla, nii nagu praegu urbaniseeruvas keskkonnas, nagu linnas on väga hea, kui me saame aegajalt maale ja saame siin oma toimetusi toimetada. Saame rääkida ka loovast üksindusest, sellepärast, et looming, kirjutamine, minugi pärast maalimine, kõik see sünnib ikkagi siis, kui me saame olla üksi, nii et ma tahaks öelda, et sellel üksindusel võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed küljed, et tähtis on just see, et me suudaksime enesesse kindlust saada. Ja selle kindluse saamiseks on ka väga palju võimalusi. On võimalusi lukeda raamatuid. Me räägime ka ju raamatuteraapiast. Ja näiteks siin Eesti mäluraamatud on ju väga head ja vanematele inimestele võib-olla ka seda aega, mis neile veel üsna lähedal on, suudavad meenutada, läbi elada, mõtestada. On võimalik ju külastada teatrit ja kontsertidel käia. Näiteks jõuluaeg oli ju väga palju kirikukontserte, mis oli koguni tasuta, et oli võimalus ka neid käia kuulamas ja olla oma mõtetega ja kirikus on just sellepärast ka hea, et seal see atmosfäär ja ümbrus on juba niisugune, mis inimesele turvalisust sisendab ja üksik ja natukene nukrameelne inimene vajabki kõike enam just nimelt turvalisust.
Taimi Tulva, no tänapäeval räägitakse, et pensioniiga tahetakse tõsta ja ikka räägitakse see juures rahast, aga tegelikult on ju nii, et kui mina natukene uurisin neid erinevate teadlaste arvamisi, millal on keskiga, siis ma üllatusin, et üks variant oli, et keskikka nii-öelda ülemineku periood on alates 50. ja 60. on siis ka veel niisugune iga, mida meie arvame, et see ikka on nagu juba vana inimese aeg või iga, eks ole. Et siin on nagu see, et me oleme nagu oma mõtetes kinni selles, et kui inimene on üle 50, 60, et siis ta on juba nagu vana ja me nagu ei oska arvata, et tegelikult on meil väga palju rikkaid aastaid ees. Ja tegevusi ju ka, nagu te siin...
Väga palju erinevaid tegevusi, millest me peaksime ainult rõõmu tundma, et me saaksime ikka aastatele rohkem elu ja elulaastaid. Et niisugustest kronoloogilistest aastatest ja nendest numbritest ei saa nüüd nii hulusti kinni pidada, vaid nagu öeldaksi, et iga inimene on just nii vana, nagu ta ennast tunneb. Et see vananemine ei ole elu lõpp, vaid võib olla elu tipp, kus me veel väga palju suudame korda saata. Kas või tuletame meelde Goethet ja tema Fausti, mille Goethe lõi ju 83 aastaselt ja kuidas ta suutis vitaalne olla ja neid näiteid on tohutult palju ning seepärast on hakatud ka inimese elukaart ümber hindama. Me ei kasutagi enam niivõrd palju või ei soosi nii palju elukaare mõiste kasutamist, mis tähendaks seda, et inimese elu on nüüd niimoodi, et ta tõusvas joones läheb kusagil 40-60 eluaastani ja sealt hakkab kõik tasapisi langema. Nii see muidugi kaugeltki ei ole ja nüüd elukaare uurijad on hoopis hakanud soovitama kasutada elukulu mõistet. Elukulg tähendab siis seda, et elu kulgeb oma tõusude mõõnadega, oma rõõmude muredega, oma niisuguste käänakutega ja selliste perioodidega, mis väga palju avastamisrõõmu ja väga palju imestamisrõõmu meile võivad pakkuda.
Nii et see sotsiaalsus, mida te siin olete pakkunud, see on siis väga aktuaalne, eks ole?
See on küll väga aktuaalne ja et sellepärast on hakatud nüüd ka vananemist ümber mõtestama ja ikkagi keskmes on inimese tervis ja on see, kuidas ja millise suhte võrgustiku ta enda ümber suudab luua, milline on see keskkond, milline on see ühiskond, kus me vananeme ja milline on see suhtumine eakatesse inimestesse. Nii et niisuguses suhtumises ju mõningaid positiivseid märke on ka olemas.
Meile kõneles Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö instituudi professor taimi tulva. Ja meie saade jätkub. Me püüame ühes koos rääkida nüüd reaalsest elust. Kuidas olla, mida teha, kui kuldses keskeas jääme ikkagi üksinda. Kuidas siis iseenda ja eluga toime tulla?
Oi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Mäletan ühte lugu aastaid tagasi, mulle jutustas üsna noor naine, selline enne 50, kuidas nende perekonda äkki tuli teada, et pereisa on haigeks jäänud, väga tõsiselt haigeks jäänud ja ta kutsuti haiglasse ja öeldi, et päevade küsimus, kui ta lahkub siit elust. Ja siis naine jutustas, kuidas ta istus voodi ääres ja mõtles, et see kõik tuleb nii ootamatult. Et tema ei ole küll valmis seda kõike kandma ja ta jutustas seda sellepärast, et ütles, et ta palvetas ja Jumal andis aega. Kahjuks küll abikaasa lahkus surma läbi, aga et ta ise sai tugevamaks ja jõudis nagu natukene paratamatusega leppida. Need lood, kui me oleme altari ees ja nii öelda lubame olla kuni surmeid lahutab, aga me siis ei mõtle, millised hetked need on, kui surmeid lahutab. aga kui see käes on, siis on ilmselt ka väga kurb. On see nii?
Just. See on kurb hetke. Seda enam, et tihti selle hetkeni, kui me seisame altari ees ja siis, kui meid tabab see õnnetus, läheb teinekord mitmed kümned aastad.
Ja see on hea, et ikka läheb kümneid aastaid.
Ja.
Aga see tähendab ka seda, et sa oled nii harjunud selle oma elukaaslasega ja selle kõigega, et sa ei kujuta ettegi, kuidas sa nüüd üksi edasi pead minema. Et võibolla seal ongi see selline küsimus, et kuidas mina hakkama saan, kui see olukord käes on.
Kahtlemata, see on kõige raskem moment ja me ei oska selleks hetkeks ennast mitte kunagi valmistada, et kuidas ma siis hakkama saan. Tavaliselt, tähendab, mida mina olen kogenud selles olukorras, on see, et ma olen harjunud inimesega vestlema, rääkima, ma olen harjunud inimesest hoolitsema ja lihtsalt kui see päev jõudis kätte, siis oli kõige valusam hetk oli see, et mul ei olnud kellegi eest hoolitsed enam. Need tegevused, mis ma kõik tegin, need ei olnud enam vaja teha. Mul ei olnud vaja tale vett viia, süüa viia, kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad. Ei olnud ka inimest enam kellega rääkida, kellega vestelda ja arutada asju, mis minu perekonnas oli nii tavaks kujunenud, et me hommikuti, kuna mu töö on sellise iseloomuga, et ma hommikul kuskil kella 9 ja peale seda olen enamalt jaolt kodus ja siis lähen alles peale lõunat, lähen jälle tööle. Siis see hommikupool, kui ma koju tulin, siis muidugi see ei olnud kogu aeg nii, et ma oleks pidanud talle hommikul midagi valmista, mis oli siis, kui see haigus oli juba tabanud teda. See oli juba lõpupoole siis, aga me istusime hommikuti siis köögis laua taga teine teisel pool lauda ja me lihtsalt me rääksime. Rääksime oma olukorda, me arutasime väga paljusid teemasid. Rääksime piibliteemadest ja mitmeid niisugused asju. Ja nüüd korraga ühel päeval sul lihtsalt ei ole, sa tunned, sul ei ole kedagi, kellega sa võiks midagi arutada, kellega sa võiks rääkida. See koht on tühi ja sellega on ääretult raske harjuda. Ja ma ise julgeks öelda, et sellega ei harjugi ära.
Aga kui su abikaasa oli pikalt haige, siis sa ju teadsid, et ta ikkagi ühel päeval lahkub. Kas sa kuidagi valmistusid ka selleks hetkeks?
Ma mõtlesin selle peale, aga ma teadsin, et see ühel hetkel tuleb. Ja nüüd ennast valmistada selleks ma küll ei osanud. Ma küll ei osanud, et vaat, nüüd see juhtub. Ma ikka kogu aeg nagu lootsin, et see veel ei juhtu. Et see läheb veel edasi. Muidugi, kui see haigus süvenes, siis ta pidevalt ta süvenes. Oli hetki, kus ta oli parem ja kus arstid ütlesid, et isegi et ei ole need rakke enam ja ühesõnaga kõik on nagu enam-vähem normis ja ühel hetkel ta oli ikka kuskilt jälle välja mingi hetke pärast, kus ta tundis ennast halvasti, me läksime arsti juurde uuesti. Ja see kestis muidugi 3,5 aastat kuskil sellest hetkest, kui ta sai teada, et tal see haigus on, kuni selle hetkeni, kui ta siis läks.
Ja siis, kui kõik oli juba paratamatult, pöördumatult juhtunud ja sa olid üksinda, siis esialgu seal olid asjad sättida, matused korraldada, nii nagu ikka nende asjadega on. Aga siis, kui kõik ära läksid?
Siis, kui kõik ära läksid, siis ei ääretud tühi tunne. Algul olid mul lapsed mu kõrval siin, aga nemad pidid oma eluga edasi minema. Nad olid, ütleme, need lõpupäevad, kui abikaasa veel elas, nad olid koos minuga, kuna lihtsalt oli selline aeg, oli puhkus aeg ja poeg sai olla siin. Siis peale seda ta pidi minema tööle ja tema pidi oma eluga edasi minema. See oli kõik aru saada. Aga mul oli ääretult raske olla toas. Ma võisin väljas teha asju ja tegutseda seal, aga toas just olla 4 seina vahel. Ja see inimene, kellega sa olid nagu koos olnud, koos rääkinud, teda ei ole seal enam. Kõik, mis seal ümber on, kõik iga ese, iga mööbli ese, mis kuskil on pandud, see kõik meenutas teda ja lihtsalt ääretult raske oli. Siis lihtsalt oli hea olla väljas. Mõnes mõttes see oli selles mõttes hea aeg, et see oli suve aeg ja oli võimalik olla väljas. Aga siis saabus sügis ja muidugi see ajapikku, kui see kõik nagu väheneb. Me hakkame harjuma sellega ja
Aga ikkagi, kuidas sa toime tulid? Söögi tegemised, kodukorrastamine?
Mis puudutab söögi tegemist, siis sellega ma ei tule praegu keeriti toime. Aga ma saan hakkama. Ma ei pea valmistama mingisugust suurt toitu, vaid lihtsalt ma ajan hästi lihtsatel viisidel ära, kuna poest on saada kõiksugused ained, millest sa võid valmistada hommikul näiteks pudru ja just paraja koguse enda jaoks. Et, ja õhtuti võid ajada lihtsalt või leibadega läbi selle pärast, et kellele sa ikka selle poti tee suppi teed.
Jah. Ja kaua sa seda suppi siis ikka sööd, eks ju?
Just täpselt.
Ühte poti täit.
Jah.
Aga kõik muu, mis tavaliselt on, kui kahekesi elatakse, siis võetakse üksteise eest hoolt ja tehakse teatud asju ja nüüd on kõik teha, et avastasid sa ka, et, haa, et oleks pidanud seda tegema või et õppisid nagu uuesti nägema, mis kodus kõik peab tegema.
Ei, ma ei avastanud siin midagi uut. Me tegime ka siis, kui ta oli olemas, me tegime siis ka asju kas koos või siis tegin mina või tegi tema või ainuken oli siis söögi tegemine, mida siis nagu tema tegi. See on nüüd niisugune asi, mis on ilmselt harjumatu ja ma ei ole üritanudki sellega väga selle toime tullega väga mõelda, sest on lihtsalt viisil on ennast võimalik ära elatada.
Et see tegelikult ei olegi nagu meie jutu põhiasi, et kuidas sa sööki tegemisega hakkama saad, aga küsimus on, et kuidas ise endaga toime tulla? Mida siis teha? Kas sa rääksid lastega ka, et sul on raske olla? Või pakkusid nemad sulle abi?
See nagu ei tunnud lastega teemaks. Lihtsalt seda on nagu, kuidagi nagu raske isegi kirjeldada kellegile, kui raske see on. Jah, ma rääkisin pojale neid asju, kuidas ma tunnen ennast ja millest ma tunnen puudust, nagu, mida nüüd ei ole ja mis siis oli, kui abikas elas. See oli ainuke asi.
Jah, ühtepidi ta ilmselt sai aru, aga sai ka aru, et kui enam ei ole, siis nagu ei ole. Eks?
Ja täpselt.
Jah, aga abi ei pakkunud, ei öelnud, et tule meile.
Jah, ma isegi rääksin seda, aga elu, kui sul on lapsed, kellel on perekonnad, siis ka nendel nüüd oma elu nüüd kiiresti ümber sättida või kohandada enda jaoks, kui lapsed elavad, nad ei elam isegi väga lähedal.
Iga ühel on oma elu, eks ole?
Ja täpselt, neil on igal ühel oma elu ja ma leian, et nad ei ole kohustatud nüüd oma elu muutma seda enam, et isa ei ole ju ka mingi 70-80 aastane. Ta tuleb oma eluga selles mõttes toime. Ainuken on see just see, et ta jäi nagu üksi inime, kes oli ta kõrval, teda ei ole. Ja isegi kui nemad oleks, nad ei asenda nii või naa minu abikaasat.
Nii, aga sa siis ühel päeval tegid otsuse, et sa enam ei taha üksi olla? Et ükskõik, mida teised arvavad või leiavad, et sina ei jaksa sedasi?
Just, sest ma tundsin puudust inimesest, kellega rääkida, kellega suhelda. Mitte nii palju, et keegi mu eest hoolitseks teeks. See on hea tunne, kui keegi hoolitseb. Sest ma kui ma mõtlen neid aegu, kui mu abikaas oli mu kõrval, ma tulin töölt koju, siis temal oli toit valmis.
No see oli turvaline, eks ole?
See oli turvaline, jah. Ja sageli, kui ta helistas mulle veel, millal ma tulen, nii et kui ma astusin ukses sisse, siis oli toit oli juba laua peal valmis. Toit oli ladrikusse ka pandud. Ja ma sain aru, et keegi ootas. Ja kui ma mõtlen üldse kodu peale, siis ma ütleks, kodu ei ole lihtsalt neli seina. Kodu ei ole see, kus ma ainult magan ja olen. Kodu on see, kus on keegi, kes loob selle kodutunde. Ja ma ütlen, minu jaoks oli see abikaasa, kes lõi selle tunde. Just see, et keegi ootab siin seal. Keegi ütleb sulle tere, et ühel õhtul koju tulles siin sügise poole. Tulin ükskord, tuba oli pime, väljas oli ka pime, kui ma jõudsin koju. Ja lihtsalt kõva häälega ütlesin, mitte keegi ei oota mind ja siis muidugi tuli mu oma koer vastu mulle pistis, nii ma sain, et keegi ootab ikka siin, see oli mu koerake. Aga niisugust inimliku, see puudus, mis nagu looks selle kodu tunde. Tühi maja lihtsalt.
Nii et sina tegid otsus, et sa lähed eluga edasi?
Jah, see oli nüüd sel hetkel, kui ma sain aru oma olukorrast ja et mu abikaasa ei tule tagasi. Tema on läinud ja ei ole mingit põhjust, et ta peaks siia tulema. Sest see paik, kuhu tema läks, on palju parem kui see, kus me siin oleme. Ja kui ma olen nüüd see leina peale mõelnud, siis mulle tundub, et me rohkem leinamise ennast. Inimest on harjunud, et seal läheb ikka mingi aasta, paar mööda, aga ma ei nagu selles mõttes ei kutsunud seda esile. see lihtsalt tuli, ükskord ühe inimesega rääkides, ta ütles mulle niimoodi, et ennem peab tulema armumine ja mina mõtlesin, no kuule, kui mina nüüd küll enam ei armut. Ma olen liiga vana selleks, et armuda kellessegi. Mul olid sinu piirkibine inimesed, kelle ma nagu mõtlesin, et kes võiks võibolla olla, aga see oli ka kõik. Ma ei jäänud mitte mingisugust märku neile, aga mitte midagi. Aga siis ühel hetkel juhtus see, mida tema ütles. Ja ma sain aru, et ma mõtlen ta peale, ma tunnen midagi enamat kui lihtsalt naisterahva vastu. Ja niimoodi see asi hakkas arenema ja ma sain aru, et see oli isegi üllatus mu pojale. Tal oli raske mõista, kuidas nii ruttu. Ja samas tema tundis muret minu üksi oleku üle.
Ja see ongi see huvitav, et mina olen ka mõelnud lapsena, et kui minu üks vanematest kaob, et kuidas ma suhtun. Ühtepidi on mu elu nii paigas, et võtta nüüd ema või isa enda juurde, see ei ole probleem, aga, aga ikkagi või käia iga päev veel üks kohustus juures. Et, ja samas ei asendama seda ära läinud inimest, sest see ära läinud inimene on ju alati ju 24 tundi seal. Et kui sa ainult külas käid, sellest ei ole mingit kasu. Et sa pead aksepteerima ja kõige selline naljakam vabandust on see, et ma ju ei tea, mis ma ise teen, kui ma näiteks üksi jääksin. Et nii hea on teiste kohta rääkida, et kuidas nad või mis nad või miks nad teevad niimoodi.
Ja täpselt. Inime, kes pole sellest ise läbi läinud, tal on kerge nagu arutleda ja panna nagu mingid normid sinna, kuidas asjad peaks nagu tema meelest olema.
Jah, nii ta on. Nii et ei saa mõõta teisi oma mõõdupuuga nii nagu tavaliselt tegelikult. Ei saa milleski asjas. Et Jumal on see, kes mõõdab ja teab, kuidas need asjad on ja tema on ka settinud meie elud. Nii et...
Täpselt.
Et me teame tänast päeva, mis on homme või üle homme ja kuidas just need asjad lähevad, see on kõik Jumala käes.
Just. Ma olen kogenud sellel ajal praegult, kus ma pean minema nendest asjadest läbi, mida ma olen nagu teiste käest nõudnud ja millest võibolla teised on nagu vigu teinud ja ma saan aru, et ma ise olen kaiksinud. Et nüüd on nagu tulnud selle tõttu omale need, aga see aitab mul mõista praegu ka see olukord. Et ühtepidi ta on kurb, ta on nagu lein, et sa oled nüüd üksi jäänud, aga selles olukorras aitab mõista ka teisi inimesi, kes ütleme lähevad nendest asjadest läbi. Sa tead umbes, mida nad tunnevad, millises olukorras nad on.
Nii et rohkem mõistmist.
Just.
Meil on telefonil üks proua, kes on matnud nii oma vanemad kui ma abikaasa. Te olete nüüd lese põlve pidav proua.
Jah, nii see on.
Keskiealine.
56-aastane.
Ja ema isa ära minek on ehk üsna loomulik elu jätk, aga see, et abikaasa äkitselt elust lahkub, see võib olla ootamatu.
Jah, antud juhul ta ootamatu oli ka.
Ja kuidas te olete toime tulnud selle olukorraga?
No peab ütlema, et keskeas võibolla kõik need surmad, need on nüüd kolm olnud ja isa abikaasa nagu neljast, keda ma ka matsin ja hooldasin, et on elupööre, ikkagi keskeas on elupööre inimesel. Ta on kaotanud kõigi nende isikutega nagu tükkikese endast ja tuleb edasi minna põleldi mälestustega. Aga abikaasa kaotamine on jah muidugi kõige viimane. Ja kuna nüüd kristlikust maailmas, mina ise nagu arvan, et ma ehk olen kristlane, ja vähemalt loodan, et ma käin kitsal teel, üritan käia. Siis ma arvan, et kristlase kabielu on üks väga suurepärane ilus asi inimese elus. Ja väga palju teile ei õnnestugi selle jõuda. Nii et kõige me ei elanud väga pikka abielu, kuna abikaasa oli just vanem, siis mõtleksin siiski, et midagi ilusamalt minu elus ei ole olnud.
No seda valusam vist on nüüd üksi olla.
Jah. Ja nüüd ma kahtlemata kipun võrdlema ja kipun mõtlema ja analüüsima ja leian, et ega sellele mehele ei ole vist kedagi vastu panna küll.
Niin, aga ikka tuleb hommikul üles ärgata ja tööle minna ja...
Jah, see on raske. Üksindus on väga raske. Mul anti ühes paljagrupis tore raamat Üksildus. Ja mulle meenus, et ma olen seda kunagi lapsepõlves või õigemini osandagi hiljem juhuslikult lugenud ja ma ei saanud seda elamust kui praegu. Just see raamat on praegu õige rajan nõgates. Seal nüüd räägitakse niisugusest nähtusest või kuidas teda nüüd nimetada nagu leseand. Et jumal on üks and veel inimestele, et see võib olla leseand. Aga ma ei taha sellega hästi nõus olla. Ma pigem oleks nõus sellega, et inimene kuulub teise inimesega, teise naine kuuluvad kokku. Ja kui üks langeb, siis teine aitab tal tõusta.
Ja te olete seda kokenud ja nüüd te igatsete selle järgi.
Ja see üksindus, noh, öeldakse, et mitte midagi tegemine nii ise endaga selles mõttes, et koristamine ja üksi jalutamine ja üksi kirikus käimine. Muidugi kristlased on väga kerged ja hallid aastama, et on ju Jumal ja see ei ole üksi. See on hea vastus. Ja ma ise muidugi väldin niisuguse vastuse andmist inimestele, kes on hädas. Sest ka Jeesus üli ju maale ja ta ei ütelnud sugugi mitte nii, et ma jah kunagi teen su terveks või et Jumal jah kunagi ta näeb, ta teeb. Aga ta tegi kohe, vaitas kohe. Ja see ongi see küsimus. Et me ei peaks oma leseanniga siiski, kui me tunneme, et meil on pigem õnnetus kui end elama ja jääme üksi. Mina tean ka enda kogudusest noori väga vandekaid, ma mõtlen haridusteel siin maailmas, naisi, kraadiga naisi, kes on juba arsti 50 lähedal. Ja nad vaatavad nagu minusuguse peale, kes nii-öelda aktiivselt siiski otsib. Ja üritab oma elus muudatust saavutada ja kedagi leida. Nad vaatavad nagu ülevalt alla. Ütled, et see ei ole eetiline. Et kui Jumal tahab, siis ta annab mulle. Ja kui ta ei taha, siis ei anna. Ja istuvad ja nad on õnnetud. Ja sünnetamise aeg on ammu möödas. Ja nad jäävadki istuma. Ma olen seda näinud. Aastakümmend ma pidin ilma teal. Seal juures, kui mina otsin ja leian, ja lahkun saatuse tahtel. Ja minu peas on nüüdagi etsedekud mõtled ikkagi jälle uuesti seda proovida.
Nii et teie olete kindel, et te tahaksite endale uut kaaslast vaatamata sellele, et teil on olnud, no inimesed arvad, et kui on olnud väga ilus abielud, no kuidas nüüd siis uut alustada? Teie seda ei mõtle, te tunnetate, et te tahaksite sellist kaasteelist mõttekaaslast, kes aitaks edasi minna, päevi rikastada. Nagu ma aru saan, te olete ka oma lahkunud abikaasaga olnud väga aktiivne ka kirikutöös ja tahaksite edasi ka leida sellise kaaslase, kes oleks samuti aktiivne.
Jah, see oleks muidugi ideaal variant. Ja sellepärast, et on asutatud üks väike mission ühing, MTÜ, ja me oleme 3-4 aasta seda tööd teinud laululavadel ja hotellides ja see on niisugune suurepärane kogemus vaimule ja hingele ja kõigele lihtsalt ei võnnelikuks. Aga nagu Jeesuski saatis, on siis inimesed paarikaupa väldi. No, see on tema käes. Jeesus kutsub evangelistid maailma. Eks ta ise võibolla tõesti näeb, kas ta paneb mulle sellise inimese kõrvale. Aga keda tahaks, on kindlasti kristlane. Sest ma olen kohtunud ka praegu mitmete inimestega maailmast. Nad on väga kõrgelt haritud ja väga head positsioonide peale. Noh, nagu ma ise olen ka kõrgharidusega ja olen ka päris heal ametikohal siin maailmas. Aga meie kogu jutt lõppes ainult asja, kus on Charles Darwin tema teooriaga ja rohkem rääkida ei olnud. Kuigi me sobisime inimestena, aga vaimus oli absoluutne lahkuminek. Seda tegi Darwin, keda tema siis õpetas noortele ja minu protest ja vaimu protest selle vastu ja oligi kõik. Nii et kahe tunned, et ta peab olema kristlane, aga nüüd tekib see häda, et kus neid võtta.
Jah, sest kirikutas on enamuses naised ju.
Jah, enamuses on tõesti naised. On ka muidugi mehi, aga peab ütlema, et ma ei tea, mis on kristlastega lahti. Nagu see on nagu mingi kompleks, et nagu kordetakse kas sageli pastorit või tema poolt antavad hinnangud või on olnud eelmise abielupsid. ja kardetakse isegi Jumala sõna, kus on öeldud, et lahku läinud inimene nagu ei tohiks abielduda. Jah, ja võib-olla võiks takistus.
Jah.
Aga on konkreetsed juhtekirikudes, kus ta on vahandusi olnud mind. Kaks kristlast tahab abielduda. Eelise abielu olen suru pärast.
Jah, nii ta on.
Ja mina olen nagu oma vaimus vaba inimene ja ma leian, et kui püha vaim on tõesti inimese sees, siis ta räägib juba ise ja näitab juba ise. Kaadust ei ole keelegi õigus ära võtta. Ja püha vaim juhib inimest, teise inimese juurde.
No te ütlesite, et teil on koguduses nii, et need peaaegu doktorikraadiga prouad ei võta seda heaks, et te olete julenud välja öelda, et te otsite endale uut kaaslast.
Ja mind selles osas jah nagu tarnitakse.
Jah, et arvatakse, et see ei ole ilus või see ei ole kombekas.
Jah, see ei ole nagu eetine, ei ole ilus, ta nagu ei sobi naisele.
Jah, kui ma olen seda probleemi püüdnud rääkida, siis mulle on öeldud, et oo, ma tean leskesid, kes on abiellunud ja siis on selgunud, et need on kõik mehed.
Jah.
Ja need on ka olnud kirikuinimesed, et kui ma olen palunud, et tooge mõni naine, kes on abiellunud lese staatusest saanud siis uuesti abiellunaiseks, ja siis jäädakse mõtlema, et öeldakse, et no mõni ei tahagi, aga ma arvan, et seal ongi see sama, et mehed võivad meie arvamiste järgi minna ja öelda, et ma tahan abielluda, aga kui naine seda julgeb välja öelda, siis arvatakse, et see ei sobi.
Jah, ja veel on õigus. Ma jagan seda arvamust.
Tundub, et on löönud ära mingi kell ja sellest märkamatust hetkest olen hell. Kui ma kuulen, et mul kõik on alles ees, et valla minu ees kõik teed ja veed. Kui juhtub ka, et miskit on veel ees, siis on see ammu juba varjul minu sees. Isegi kui keegi juhuslikult just jääb seisma ja puudutab mu ust. Ma tean, ta tuleb ja juba on teel, ta jaoks on olemas päev minu sees. Kui tunnen, kuis puudutab ust, siis tean, see on tema just. Ma otsustasin täna harmuda ja seisundisse sesse tarduda. Olen tühi, olen vaba, olen siin ja ootan, kelle enesega viin. Ei mõtle, et siin lõppeda võiks retk, mind erutab me kohtumise hetk. Ma tahan tunda, see on tõesti tema ja jääda seda hetke igatsema. Ma tean, ta tuleb ja juba on teel, ta jaoks on olemas päev minu sees. Kui tunnen, kuis puudutab ust, siis tean, see on tema just.
Me räägime siis olukorrast, mis meie elus ikka ette tuleb, et me teame, et teatud ajad meie elus tulevad ja ometi, kui nad käes on, siis on nad meile ikkagi ootamatud. Ja täna ma tahaksin teiega veidikene jagada siis sarnast olukorda, kui üks vanematest lahkub meie keskelt. Kuidas teie pere reageeris selles olukorras?
No meil juhtus nii, et ema oli see, kes lahkus esimesena ja meie ema ei olnud ka veel mitte vana nii-öelda. Ta oli ainult 62-aastane ja see lahkumine tuli tõesti väga ootamatult kogu meie perele ja eriti muidugi isale oli see ikka väga ränk löök, kõigepealt ehmatus ja siis kuna nad olid 42 aastat õnnelikus abielus olnud ja meile lastele paistis see ka, kui hästi nad oma vahel hakkama said ja teine teist austasid, siis oli see tõesti raske löök.
Nii et enne seda hetke ei olnud teil nagu oma vahel juttugi, et mis juhtub kui?
Paraku ei olnud, me ei olnud nagu selliseks asjaks valmis. Ainukene, mis aeg ajalt meie ema ütles, et tema tahab ennem lahkuda kui isa. Ta oli elanud läbi südame infarkti ja ütleme, et ei olnud enam nii terviselt tugev, aga ta liikus ringi ja pühapäeval ta oli veel meil kirikus laulmas ja siis kolmapäeval oli läinud, nii et tuli nii ikka väga ootamatult.
Ma saan aru, et teil oli üsna suur pere, mitu last ja kui te oma vahel enne ei olnud üldse sellest rääkinud, kuidas te nüüd selles olukorras olite? Isa oli kurb ja õnnetu.
Mina elasin seda vähemalt vist pool aastat või rohkemgi veel nii-öelda alateadvuses läbi, et selline löök. Ja noh, kuna meid on neljast ja kõigil meil on omad, juba siis olid omad pered, omad kodud ja paraku isa jäi üksinda oma öelda, suurte maija ja suuraiaga. Aga eks me püüdsime teda nii-öelda lohutada ja aitata nagu meie seda oskasime ja suutsime.
Tuli ka ette küsimus, et kuidas nüüd isa hakkama saab?
Jah, muidugi. Võibolla, et siis me olime ka palju nooremad. Et nüüd kui isa oli väga aige, siis oli hoopis teistmoodi. Aga meie isa oli üldselt väga, väga selline tugev ja ka tema ei näidanud välja. Aga siiski meil oli juttu ja andis mõista, et ta on väga kurb, aga nagu ma siin just hiljaaegu lugesin sõna tänasest päevast ühe sellise lause, et mehed leinavad sageli sügavalt, kuid mitte piisavalt kaua. Ja kui miski on kord möödas, siis on neil kalduvus edasi liikuda. Ja selles suhtes meie isa oli ka selline, kes vaatas ettepoole ja ta ei kurtnud ja vaatas, et kuidas siis edasi saab, mis teha.
Kas teie lastena ka mingit abi pakkusite sellesse olukorda või andsite isale vabad käed?
Noh, me andsime isale vabad käed, aga eks me võibolla natukene ikka suunasime ka, sest et eks see oli meile ka oluline, kes isa kõrval edaspidi on ja ka eriti noh, isale oli see oluline ja võibolla kaugemalt nägemine annab vahel rohkem, kui sa oled selle asja sees, nagu öeldakse.
Nii et te ei arutanud, et kes võtab isa enda juurde koju või kes kolib sinna isa juurde appi, vaid arutasite seda, et isale tuleb leida nii-öelda või aksepteerida tema valik uue elukaaslase näol.
Just aksepteerida, sest see mõte oli tal endal. Arutasime ja seda ma olin nagu kõige rohkem käisin sealta juures, aga ega ta ei tahtnudki kellegi teisi juurde minnast, tal oli ikkagi oma maja ja aed, mis ta on oma käe kehitanud ja kes siis sealt enam ära tahab tulla. Ja noh, ta jälle piisavalt nii suur ei olnud. Tegelikult mul üks vend elas seal, aga ta oli just saanud ka endale korteri ja just sel ajal ta mitte ei elanud seal.
Nii et te otsustasite, et isa valik on õige ja andsite talle võimaluse oma elu ise korraldada edasi.
Jah, muidugi.
Ja see oli kõige lihtsam teile või tohib nii küsida üldse, et lihtsam?
Noh, eks see on niisugune asja, et kõik see oleneb, millal see nii-öelda teine abikaasa maija tuuakse, kui ta on nagu jääb kasvuemaks, siis on see üks selline tasand, aga meile oli tema ikkagi nagu isa abikaasa, keda just isal oli vaja ja me nägime, et oli vaja ja nüüd tagant järgi me nägime, et see valik oli hea. Nad elasid peaaegu 20 aastat tõesti ka selles mõttes õnnelikult, et nad sobisid hästi.
Nii et teie vahel ei seganud, aksepteerisite ja kõik läks selles mõttes hästi, et loomulikult lein ja inimese kaotus on ikka kurb, aga tõepoolest nagu te ütlesite, et minnakse eluga edasi ja üksinda on ilmselt väga kurb olla.
Üksinda on kurb ja aga muidugi ka see leida enda kõrvale selline, kes sobib, see ei ole kergasi. Aga meie isa oli selline hästi sügav palvetaja ja kui nüüd tagantjärgi vaadata, siis tema palveid, need võeti kuulda ja võeti nad hästi kuulda. Ta oskas õigesti palvetada.
Inimesed jäävad vanemaks, meie elukaaslased surevad ja meie teeme valikuid. Teeme erinevaid valikuid, kes suudab ja tahab jääda üksi, kes mitte, kes laseb lastel oma toimetuleku üle otsustada. Aga lugupeetud kuulajad, see ei olnud meie tänase saate põhiteema. Ma tahtsin teile meelde tuletada, et meie mõttemallid ja arusaamad ei ole just väga tänase päevaga kooskõlas. Meie arvame teadvat, kuidas keegi, mida ja millises vanuses kindlasti peab tegema, kuidas käituma või kuidas riietuma ja meie arvame teadvat, mida millises vanuses üldse sobib ja kui ise oleme samas eluetappis ja olukorras, võt siis oleme eelarvamuste ja teiste hinnangute võrgus kinni. Paljud teavad seda salmirida. Vaata, mina teen uut, kas sa ei märka. Ja täna rääkis meile sellest ka sotsiaaltööprofessor Taimi Tulva. Ajad on muutunud. Meeldib see meile või mitte. Inimese kõige pikem eluperiood on keskiast vanaduseni, ja see kestab või võib kesta kuidas kellelgi 30-40 aastat. Ja alles pärast seda, 70-ndates võime rääkida vanadusest. Ja millega me siis oma pikad keskia aastat täidame? Millise kvaliteediga me need aastat täidame? Eks ikka kõik sõltub meie valikutest ja võimalusi valikuteks on täna korduvalt rohkem, kui oli veel paarkümend aastat tagasi. Inimese eluiga on pikenenud, tervis on paranemas ja elu kvaliteet saab aina normaalsemaks mõisteks. Ja see tähendab suhete võrgustiku, tähendab aktiivsust, kas või taas koolipinki istumist. Tuntakse viljast. Ja tänapäeval oskavad aednikud ühe puu mitut erinevat vilja kandma panna. Ka inimene võib tänapäeval mitu korda ja mitmel viisil vilja kanda. Ma loodan, et tänane saade annab teile mõtteainet. Mina olen toimetaja Helle Aan ja tänan kuulamast.
Sellest, mis piinab mu hinge, tundlikuks muutund on me. Milles sa elad ja hingad, mida võid tunda, kui suudad nii palju kanda ja endast teistele anda. Laulu. Sind üks kõiksel, kuid kuulan hirmun näol. Nii hellalt ja nii vaikselt haarab sinu laul. Su laulus saab mu saatus, mu meeldiv piin ja kaas.
elab mu hinge, tundlikuks muutund on me, mille sa elab.